galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Xad bisha Agoost ee sanadka 2022 waa 23, waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo u sharaxan kursi ka mid ah aqalka hoose ee gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka.
Horta midda koowaad waxaa igu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed, marka dowladdana ma ku jirno proceskan ka maqanahay, taasita muhiimadda number one. Midda labaad waxaa igu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan, marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u bannaan tahay.
waxaa kuloa dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee caalamka.
hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. garaafka sida loo yaqaano aada declaine u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay, ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la qaaday. shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah oo new infection ah, magaalada Muqdisho 4 ahayd.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ku soo dhawaada.
ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaamiyo Maraykanka ayaa axadda maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taaji ee Ciraaq, waxayna ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters ay kasoo xigatay goob joogayaal iyo isbahaysiga. saldhiggan oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga caasimadda Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaalo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Maraykanku hogaamiyo. dhaqdhaqaaqyada askarta militariga ee isbahaysigu wuxuu qayb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taaji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo intooda badan ka baxay halkaasi xagaagan. ka bixitaankan ayaa yimid maalmo un kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Maraykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Maraykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 oo askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa 2,500 oo askari. isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in ciidankoodu ay aruurnimadii hore ee axadda maanta ah hawada Yemen ku dhex burburiyeen dayaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa, taasi oo ay sheegeen inay ku sii socotay Sacuudiga. afhayeenka xogaga isbahaysiga Colonel Turki Almalki ayaa wakaaladda wararka Sacuudiga u sheegay in diyaaradda si droonka ah ay hagayeen kooxda Xuutiga ah ee ay taageerto dowladda Iiraan, ujeedkuna ahaa in lagu weeraro gobolka Jazan ee koonfurta Sacuudiga. weerarada Sacuudiga uga imanaya xadka dalka Yemen ayaa xoogaysay tan iyo dhammaadkii bishii May, markaasi uu dhammaaday heshiis xabajuujin ahaa oo labada dhinac ay gaareen sababo la xiriira coronavirus. khamiistii aynu ka soo gudubnay, Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in nidaamkooda cirku uu burburiyey gantaal balastig ah iyo diyaarad droon ah oo xambaarsanayd bambaanooyin qarxa, taasi oo ay ku eedeeyeen inay Xuutiyiintu ku weerarayeen dhanka boqortooyada Sacuudiga. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay inay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka madaxweyne Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan Shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasi oo ay Washington ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaranka. xilli ay xiisadda u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaale badan adduunka sii kordhayso, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6-dii bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Maraykanka ah in 4-5 maalmood ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee Shiinaha, taasi oo iska leh abka TikTok. si loo hubiyo inaan sharciga la baalmarin iyo in shirkadeenna iyo macaamiisheennuba loola dhaqmo si cadaalad ah, ma lihin ikhtiyaar aan ka ahayn inaan ka doodno amarka fulinta ah iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok. Bait Dance ayaa qoraal ay soo saartay, iyana waxay ku sheegtay in dacwadan ay gudbin doonaan maalinta berri ee Isniinta ah. Ugu dambeynna, baaris lagu sameeyey sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa Ukraine ayaa muujinaya in laba gantaal ay ku dhaceen, kuwaasi oo ay u dhexaysay ilaa 25 ilbiriqsi, waxaana la ogaaday in rakaabku ay weli noolaayeen kadib qaraxii koowaad, sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay Iiraan. Hadalkan oo ka soo yiri madaxa duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa ah warbixintii ugu horreysay ee rasmi ah oo ku saabsan codadka qaybta kontroolka diyaaradda laga hago iyo weliba xogta la duubay, kuwaasi oo bishii Juulaay loo diray dalka Faransiiska si loo darso. Tehran ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddan rakaabka ah ee laga lahaa Ukrain bishii Januari, xilli ay xiisad aad u kulul kala dhexaysay Maraykanka. Dhammaan 107 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Sanad Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay gelaysaa weji cusub oo ay kaga soo kabanayso fataahadii dhawaantan ku dhufatay, inkastoo goobo badan weli ay go-doon ku sugan yihiin. Mas-uuliyiinta heer federaal iyo gobol ayaa waxa ay ballan qaadeen kaalmo dheeraad ah faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee fataahada webiga. Waxaa noo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahaya degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow, haddana weli waxaa lagu soo warramayaa in xaafadaha degmada Afgooye iyo qaar ka mid a beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan. Rajo wanaagsan ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Xamse Saciid Xamse ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye. Waxay tageen cisbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahaadu galeen. Guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahaadda uu webiga sameynayay, laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha.
Xaaladda fatahaad ee degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan, aysan ka bixin guryihii, wadooyinkii, beerihii ay weli ay go-on yihiin. Isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay, laakiin maalmahan ilaa maadis webiga fatahaadii uu joojiyay biyi saaidee maalahan.
Guddoomiyaha degmada Afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada Afgooye gelinkii dambe ee shalay soo gaaray ee guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada Afgooye, sidaas darteedna ay ballan qaadeen gurmad degdeg ah inuu soo gaari doono degmada Afgooye.
Magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay ishooday kusoo arkeen, waxaa ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen degmada Afgooye, dhaqaalo badan inay u hayaan, ay soo gaarsiinayaan sida ugu dhaqsiya badan way noo ballanqaadeen. Dadka fataahadda ka barakacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada. Waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yaroo kaash ah iyo alaabo yaryaroo maacuun wax noocaasa, laakiin baahida degmada way ka badan tahay. Inshaalla ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balbal oo degmada waxay soo gaartay tiroka guudna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen.
Dadka fatahaadda ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada Afgooye. Inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaadda Afgooye, haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay. Hay-adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurbajoogta laga soo aruuriyey. wakiilka hay-adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee lasoo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadkan aan bini-aadan aanahay ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay waxaan bilaaw waaye, waxaa idinka sugeynaa Somali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen Somali community ay usoo gurmadaan. Insha allah marka waxa waa tawfiiq inaan hoo fujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada Afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Ilyaane, maxad Guud iyo maxad Gaad Baasanka, maxad Santiin, waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii lacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada Afgooye oo musiibada ka habsatay, sidaas ayan arabo haytaan aytira iyo siigaala daaficiila raqayle iyo baalguri fadhiyaan. Marka ma dhammaystiran baahidiyo, mana buuyooso ilaahay baahida daboolo kara. Suma kadib waxaan siin rabne Somali Community Foundation aadsan dadaasheen, waxaa soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca rugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan siin kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadwiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye, iyadoo Afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku hormarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa u faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka la xiriira dhowr qof oo la sheegay in loo soo qabtay dilka wasiirkii beeraha ee maamulkaasi Cabdulqaadir Karaani, iyadoo dhinaca kalena qaar ka mid a falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ay ka digayaan xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo ay sheegeen in saddexdii sane ee lasoo dhaafay uu hoos u dhacay xilli dabiicada sanadkan lagu wado in Jowhar lagu qabto doorashada Hirshabeelle. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi ay ku sameynayaan dhowr ruux oo loo soo qabtay dilkii 17-dii bishan loogu geystay Jowhar. Wasiirkii beeraha Hirshabeelle Cabdulqaadir Abuukar Karaani sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi.
Waxaa magaalada Jowhar caasimada gobolka Hirshabeelle kooxa dagaal qabayaal ay ku toogteen marxuum Cabdulqaadir Karaani oo ahna xildhibaan, sidoo kale waxaana wasiirka beeraha oo muddo isbuuc ah hayay xilkaas. Markay dagaal qabayaasha arintaasi ay sameeyeen, waxaa nasiib wanaag meesha islama falka uu ka dhacay gaaray hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle, saraakiisha ugu sareysa oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle iyo taliyaha saldhigga. Howlgalka meeshaasi marka laga sameeyey iyo baaritaanadii socday, waxaa lagu soo qabtay dad la tuhmayo in ay arrimahaasi yacni ku lug leeyihiin. Ilaa iyo 15 ruux ayaana soo qabtay. Marka baaritaanka wuu socdaa, ilaa iyo hadda aan kula hadlayn dadkaasi waxaa ku socda weli hay-adihii quseysay ee baaritaankooda ayaa gacanta ku hayo hawshooda, welina wax faahfaahin dheeraada kama soo bixin.
Dilka xildhibaan Cabdulqaadir Karaani loogu geystay Jowhar ayaa calaamadu su-aal dul dhigay sida la isugu hadlayn karo ammaanka caasimada Hirshabeelle oo dabayaaqada sanadkan la filayo in lagu qabto doorashadii hoggaanka sare ee dowlad goboleedkaasi iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Laakiin wasiirka ammaanka ee Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in Jowhar ay ka mid tahay meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya marka laga reebo falkii dhowaan ka dhacay, haddana ciidamada nabadgelyadu ay si weyn u xaqiijinayaan ammaanka magaalada.
Horta Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga fiican marka loo sii eego koonfurta Soomaaliya. Ognahay waayihii dambe inay falal amni darro aad u badan ay ka dhacayeen. Hirshabeelle waxay dhisantahay muddo ku dhowaa 4 sano, afarta sarana ma ka dhicin wax dil noocaan oo kala qorsheysan oo howlgal yani dad ay dhagaxyaala ay ku jiraan dad suubiyan ka dhicin marka waa nagu cusub yahay arintan magaalada ammaanka aad ayuu u sareeya meelaha laga soo galo mar control ay jiro oo dadka magaalada soo gala iyo gaadiidka soo galaba lagu baaro laguna weydiiyo halkay u socdaan iyo cidda adminka ka ah.
Falanqeeyayaasha ka faallooda ammaanka Soomaaliya ayaa marka laga soo taga aragtida mas-uuliyiinta Hirshabeelle qaba in saddexdii sano ee ugu dambeysa uu hoos dhac ballaaran ka muuqanaya ammaanka maamulkaasi, loona baahan yahay in lala yimaado istaraatiijiyad ka bedelan tan hadda lagu shaqeeyo sida uu qabo taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad-sugidda Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guule.
Jawher ciidamada jooga ama dowladda Soomaaliya aad kuwa amisoona ahadeen diyaarada loogu daadkuraya cuntada oo si toosa looguma tegi karo xildhibaan ama qof hay-ad u shaqeeyana dhulka mar uu ka go-ay magaalo marka go-doonsan oo aan dhinaca beledweynena looga imaan karin dhinaca xabarna laga tegi karin ma dareemi karo dee ammaanka la sheegayo waxa uu yahay marka magaalada dhexdeeda waa laga yaabaa xoogaayo dee amniyan uu ka jiro oo aan hadda shabaab aan meel ka haysta lalahayn laakiin taasna waa tawsiirka lagu dilay iska dhaaf qof kale marka mushkiladda jirtana waxay tahay dadkii mas-uuliyiinta soomaalida ayagu xaqiiqadii u jeeda oo qofkii shacabka ahay uu dareemayo xanuunka iyo xumaanta iyo maarta xasarada jirta ayuu leeyahay dee waxaan jiray wax kalaa jira laakiin jawher nabad amni kama jiro abshar al-shabaabna meelaha ay isleeyahay way ku haminayaan inay shaqo ka qabtaan ay tahay haddaan ilaahay sakhin xogtaanay.
Inkastoo wasiirka wasaaradda ammaanka ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre uu aaminsan yahay inay jiraan wax badan oo mudnaan u lahaa ammaanka in laga gaabiyey in wax laga qabto, haddana ka wasaarad ahaan waxa uu tilmaamay inuusan yareyn dadaalka ay ku bixinayaan nabadgelyada.
Cabdiraxiis waaniga markaan arkay mid wasaaradda wax badan ayaa xagga ammaanka tallaabooyin badan oo la taaban karo ee dad badan markhaati loogiin ayaa hore loo qaaday. Waxaa ka mid ah in yani socodka wadooyinka qaar howlgallo badan laga sameeyay, sidoo kale bar control oo yani aad u xaqiijiyo amniga wadooyinkaas isku xira deegaanada tusaale ahaan caasimada iyo degmada Balcad. Marka wax badan oo laga gaabiyo weli u baahanay in qorshayaal badan laga yeelana waa iska jiraa, maadaama xaaladda amni ee dalka oo dhan ay tahay mid aad khatarteeda u leh.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa u soo jeediyay madaxda sare ee Hirshabeelle in hanaanka hadda ay ku wajahayaan sugidda ammaanka ay wax badan ka bedelaan, isla markaana ay qaataan doorka hoggaamineed mas-uuliyiinta ugu sarreysa si loo biritaaro dadaalka dadka deegaanka ee ku wajahan nabadgelyada. Haddii ay taasi dhacdo, waxa uu aaminsan yahay in jawhar lagu qaban karo doorasho ammaankeeda si weyn looga shaqeeyay.
Haddii wax laga bedelo qaabka hadda wuxuu shaqeynayaan, waana aaminsanahay dadka deegaanku Al-Shabaab ma jecla. Waxaan umaleynaa dadkii ugu horreeyay aan arkayna ama kamidaba dadka qabiiladii la diriray Al-Shabaab macuusley nimankii la yiraahdo iyo dadka deegaankaas hoostaga jawhar weyn qabiilka meesha degan waa dad aad dabaab ku nacay, dad in la dagaalaan diyaar u ah, laakiin haddana qabiil keliya lama diriri karo, dowlad baa loo baahan yahay. Haddii marka dowladda soo ciidamada amisoon way joogaan, ciidamada Burundi oo dee aan umaleynaya inay sector 4 yihiin amisoma meesha degan, ciidan badan oo Soomaaliyana wuu joogaa, laakiin waxay u baahan tahay oo leadership iyo hogaami u baahan tahay iyo cid mas-uuliyad iska saarta amniga. Haddii la helo, waan aaminsanahay magaalada gudaheeda wax lagu qaban karo, laakiin haddii sidaan kusii socoto iyo habacsanaantan oo madaxweyne waarad ee uusan u muuqanin runtii ku balaarugsanataa waxaa jira madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka laftooda oon maleynaya wax weyn ka dhexeyn inoo maaragtay isqabsi siyaasadeed ama faham darro siyaasadeed dhexdooda oon maleynaya inay ka jirto, uma maleynaya in si soo tar leedahay rajo weyna leedahay, laakiin waxun baa laga qaban karaa haddii lagu baraarugo.
Inkastoo mas-uuliyiinta ammaanka ee Hirshabeelle ay sheegayaan in wax badan ay ka bedelayaan xaaladda nabadgelyada deegaanka, haddana waxay xaaladdan ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ee wajahaysa marxalad kala guura oo qubarada ammaanka ka faalloota ay soo jeedinayaan in mudnaan gooniya la siiyo arrimaha nabadgelyada dalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
حميد عبد الدقانة وقبر سوماليا دو ترتميس أغلق وكيلة دا قولك نورا دكوتا كويا لو قويق دالك المريكا وحان الرجيك قبتا إن يكو قولي ستو دورش دا دعدون تبش نوفمبر إسو سعوتا وحان مشرحات نمدى دا أي مانيسا يدو قولك لدرسكا منسورا أي كسو بحين سومالي كلدون كجر أغلق وسي سنتك قولك يدو إلهان عمر أي كجر تو كونغرسك مريكا wariyana maxamuud mas'ad ayaa la kulmay xamiida abd dhaqana waxaan ugu horeen weydiyay kursiga ay u tartamayso iyo xisbiga ay wardiiso
walaal guri kursiga u tartamaya waxaa la noqday House of Representative aniga waxaan ku tartamay ticket Democrat dadkii la tartamayaana waa Republican
kursiga marka deegaanka laga dooranayo aad ka tartamayso ma Soomaalidu meel ay degan tahay ba mise deegan Soomaalidu ay degan tahay ma
Somali way degan tahay laakiin number 1 muqulaha waa ku yarnahay
waagaas marka xisbiga dimuqraadiga tiri dhankiisan ka tartamaya bal iga waran taageerada aad ka helayso marka xisbiga dimuqraadiga
xisbiga demokraatka waa ay indoos gareen primary ga waan ka soo baxay marka taageero fiican waan ku haysta district 16 xafada dadka degan waa dad oo macquul ah
marka taageerada xisbiga haysta oo xisbigi hadda iyaga ku ololeynaya albaabada kula galay
ha
wagartay qof dhalinyarada tahay oo dabcan wadanka Mareykanka gabdhaha dhalinyarada ay ku korayaan ka mid tahay maxaa kugu dhaliyay in aad kursi wareega gobol deegaan ee Soomaali badan aanay deganin aad ka tartanto
horta mid koowaad waxay ugu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed marka dawladana ma ku jirno process-kan kama qanahay taasi ta muhiimada number 1 mid labaad waxay ugu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u banaan tahay
marka deegan marka ninkaas kursiga hadda isagu ku fadhiyo dadka soo galootiga ah iyo dadka kula midka ah ee wadanka cusub ee immigrantigaana aan ogoleyn kalsooni intee leeg baad ku qabtaa marka dadka xaafada degan in aad codka heli karto
walaahi kalsooni weyn aan ku qabaa maadaama dadka meesha degan waa dad fufuran waa dad diversity ga raba marka waa dad ogol change ka ma diidana laakiin horan wax u raadsaday oo la tartamay oo inuu diyaar yahay oo dawladda la soo shaqeeyay oo grassroots organization ka soo shaqeeyay oo diyaar ah ma helin aniga hadda u koow ah marka aad iyo aad u aaminsanahay inay aad iyo aad taakiri doonaan insha Allah
dabcan gabar xijaaban ba tahay oo xijaab xiran gobolada North Dakota waxay ka mid tahay dadka xijaaban aanay ku badnayn dadka qaar waxay sheegaan in gobolkaasi islaam nacay fara badan ay xaban u caasi ay ka jiraan marka intii aad ololeynaysaa ama ololahaad ku jirtay maxaa caqabado ka hor imid
walaahi North Dakota siday dadka u aaminsan yihiin ma aha maadaama aniga aan xijaab xiranahay as sheegtay oo ardayna aan ku ahay North Dakota wax ka soo bartay aan campaignyal badan la soo shaqeeyay volunteer in lahay waligaa wax xijaabkayga ugu dhaw ma arkin
marka aad albaabada garaacayso aad ololeynaysid aad leedahay gabadhaasanahay muqaalkaaga loo jeedo dadku maxay ku yiraahdaan
walaahi dadka way kala yihiin dadka inta u badan boqolki waxay dhahayaan waa mahasantahay soo dhawaaw dad qarkood waxay ku leeyihiin yaani kabax property gaga garaawt and they way kugu qaylinayaan
marka ay aad la kulanto in lagu qeyliyo ma ka niyad jabtaa inaad tartanka sii wado
may actually taas baaba dhiri isii gelisa aan waxaan jecelahay inaan tuso inaan bedel keeni kara maadaama ayuku ay ogoleen inaan mesh joogo marka saas daraadeed waaba waxay isii siinaysaa kalsooni weyn marka waa ma ka niyad jaba
doorashadu waxay ku beegan tahay bisha November dabcan waqti yar baa ka dhiman rajada aad qabto inaad kursigan ku soo baxdo intee laagto
walaahi rajo weynaan leenahay demokraatka wayna indoos gareen maadaama hadda xaaladda ay bedelan tahay oo shaqada badneed oo door knocking ee dadkii ridaha lagu qaraacay la hadlay la sameyn karin rajadayna ma xumaydaysa si tahay
xamiid abd dhaqana oo u warramaysay wariyaha maxamuud mas'ade
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaali dalkeen baa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa barnaamij gaaraho TV-ga VOA oo ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhuna ay su-aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qaybgalaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis. waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macalin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Aways Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo weliba xarunta qalliinka Corfield ee Cosnallis. Dr. Aways wuxuu hore u ahaa dhakhtar guud oo ka shaqeeya cisbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ka howlgala cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina. su-aasha koowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga. xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay. waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka maxay tahay sababta?
Mareykanka sida aad ogtihiin waa wadda weyn, waa in ka badan 300 million, waana wax la yidhaahdo republic oo waxweyn, xataa ismaamulkii iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamul gooniyo u leeyihiin. marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah uu lagu soo wada rogo. waxa weeyaan gobollo badan, kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. mid kale, markii hawshii hore ay aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay, aad baa Mareykanka loo dadaalay. laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay, ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya, ama waxa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay, siyaasad ahaan la doonayo in dhaqaaluhu hore u maro. waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda nagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii. dadka ugu badan ee iminka xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaano isbaadhiyo iyo socod iyo aada u badiyaan. laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu cisbitaal u jiifsan, laakiin wuxuu u geynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka. qiyaasta ugu muhiimsan ee la yidhaaha ha lagu eego waxa weeyaan wax la yidhahdo positivity rate, oo inta qofee xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. hay-adan WHO la yidhaahda ee caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii.
markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin agaasimaha Martini, sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay?
isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu dabiibaayo dadka oo soo ritay xanuunka COVID-19. waxaa kaloo laga operate gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19. marka xogta oo isugu jirta kahortaga iyo la tacaalida COVID-19 meesha laga operate gareeya waaye. hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. graphic sida loo yaqaano aada decline u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay, ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la baaray. shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. magaalada Muqdisho 4 ahayd, iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kale ahaa. arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar, oo ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaanka. sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwalkii walaacay iyo baanigii badnaa ee jiray bilihii abriil iyo may ee dabayaaqadii maarch iyo juun.
Markana waxaan siinayaa Dr. Aways Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaana gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. Xanuunka hadda waa uu kusoo labakacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waaban labakaclid oo soo labakaclid cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara ba-an ku haya Victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed inteeda ugu badan ee Australia degan. Laba arrimood baa loo sababaa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Tan labaad ee hadda ku socota dhibka uu keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee ka yimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days. Waxaa qarashi bixin jiray dowladda, marka waxaa loo dhiibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyay guddi xaqiiq raadis ah in arrintaa baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa hadduu gaara nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax goyo kale.
Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageystay iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Axmed Cali baa dhahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan doktorka weydiinayaa ragalbeedka ama sida European ama America ama ragalbeedka oo dhanba cudurku soo saameeyay waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa afrikaankuna uu ugu yaryahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aada wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in afrika marka xanuunku gaado uu aada dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay ninankaa soo hadlaya aada buu ugu dhimashada ugu yartay afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age kadeenu marka celcelis loo sameeyo lagaa hadii celcelis la eego in ay afrika dadku noqdaan 30 jirba agekoodu, halka ay ragalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkana waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Saasigu waa sababta koowaad baa la oran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in dadka afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u egay ay hore soo mareen, oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee afrika ku badani inuu difaaceena tababaray oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawado ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Muna Cali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kuleylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga, marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Aways Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australiana waxay ka mid tahay meelaha xoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
Ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kuleylaha kuma faafo, dadku ma si baan uma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa dalil u ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sidaa sheegta Falastiin oo Afrika leh cimiladeeda oo kale ah, stiil dadku ku laayaan. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya ka dadka jooga qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cuduro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka, ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19 baa miswaki influenza caadiga ahaa ee duray ah la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. Laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan karaa ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaanku yidhaahdaa ay dhici karto in
uu cudurka sii bato sida aan ku arinay Australia haddana.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. Su-aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaa jiray cuduro ba'an oo adduunka saameyn ba'an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaarsiiyey sida jadeecada iyo malaariyada. Dad badan ay u dhinteen. Hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. Ma laga yaabaa dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan. Ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur soo sii jeesa sida jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helo tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo, ma sii jiro ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo? Ma laga yaabaa sida maxaan ku raadaa ayday horey u dhacdo oo kaleeto?
Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Waa mahadsan tahay. Su-aal aad muhiim u ah waaye. Runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaana weli socda baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga samaysanka. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in tallaal la sameeyo, la abaabulayo ruushka hadda ugu dambeeya soo saara wadamo kale oo Yurub ahna tallaaladiisa ka sheekeynaya. Xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influenza laisku dhaho, oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan, oo jeermiska hadda sida loog yahay, sida lagu bartay si aan ahayn oo kale, hadda markale usoo baxo saaris ba adduunka soo maray, mid kale Mediterranean-ka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda tallaalada fiksidka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaa lisleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira tallaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalanto la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Markana dhinacii su-aalaha ayaanu galaynaa su-aashani dhegeystaha uu qaba iyo daawadaheen.
Magacaygu waa Guulaad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulaad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tegayaa xanuunka?
Anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa?
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo, xanuun ku dhaca sambabada way noogunahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka oo dhibaato weyn ku keena kulley wuu u leeyahay qofka saameyn uu ka warura ama dhibaato ku reebo. Laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinacii su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah, Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2350 kiis, ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? Maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
Soomaaliya horta nambarka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaan geliyey waa 3227. Way jirtaa caruur aada ayay laakiin nambar ahaan u yaryihiin. Welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-aya ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo bar jir ayaa u geeriyooday oo xanuunka la dhahay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% qof waxaawaaye waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aada u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. Markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha idin soo gudbinaynaa.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah, waxaa jiro waddankan aan ku noolnahay gaar ahaan magaalada Toronto gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. Su-aasheedu waxay tahay, maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka, in maaragta si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabay su-aashaas inaan weydiiyey ay iga jawaabaan doctorada sharafta leh.
Su-aashaas waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
Waa mahadsantiin, waa su-aal muhiim ah. Waxaan kasoo qaadaya jawaabta walaashi aan siinayo sida anigu aan sameeyo
ana urban leeyahay guriga joogan shaqadan aada waxaan gashaa dadka iskaabka ah oo shaqo ma qaatirka caadiga ah marka shaqada soo dhameysto waxaan ka soo galaa ilifka gooni ah darba iyo meesha bacba yaala aan meesha aan kulida rakeen iska bixiyay waxa cusub aan qaataa musqushan galaa waan soo qabeystaa waxaan dhigaa kidib carruurta arkaa marka taas waxa ka mid tahay waxyaabaha aan sameyn karno haddaan nahay baahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19 in aan at least badbaadina carruurtayada inaan marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama darkii shaqada aan wadano inaan carruurta xambaarno ama aan maxanaha dhex galno waxaa fiican in laga soo galo ilidka meel kale darka lagu bixiyo aa gashid musqusha soo qabaysa isoo nadiifi darka soo xiran kadib carruurta u imoo beritan meeshka bilow
wamaadsantahay dr ws waa kugu soo noqon doonaa su-aasha xigta dalka kanada iyana nooga timid ayaan markana u gudbaynaa
waa badrudiin shaa cabdulcaziis oo cambridge ontario joo canada waxaan daawaday dhakhaatiir fara badan america iyo yurub oo ka hadlaysa arrintan wajiga lagu xirto sanka lagu xirto iyo kala fogaashaha la kala fogaanayo inuunan cudurkan coronaviruska una yareynaynin ayaan daawaday marka maxay ka qabtaa arrintaas maxay ka qabaan dhakhaatiirta sharafta leh arrintaas maxay ka qabaan
su-aashaas waxaan siinayaa markana dr mother oo jooga minnesota
waa su-aal wanaagsan weya runtii aad bay ugu jirtay meeryaha laakiin maaska afka lagu xidhaa kulley uu kala duwan yahay mid waa kamarada ah midna waa kakaa kaxiga ee filterka ku jira laydhahdo surgical mask ee qalinka iyo waxaa loo xidho waa ka ugu badan maaragtay loo isticmaalo iyo kakasii xooga badan N95 layraa oo filter aado adiga ku jiro runtii way kala wanaagsan sidaan u sheegay bay u kala fiican yihiin laakiin maadaama oo wixii lagu kala qaaday uu yahay dhareerka sambabka kasoo baxaya ama qufaca soo raacaya wuu tarayaa waanu yareynayaa runtii ismaasku markaa waxaan odhan lahaa aad ha looga digtoonaado in la qaato tirooyinka ah waxaan afka layskaga xidhay waxuuna furaya
aada umahadsan tahay dr mother markana laba su-aalood oo isku dhow ayaan markana idiin soo gudbinaynaa
magacaygu waa cabdirasaaq joogo wadanka kenya magaalada nairobi waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta waxaa jirta dawo la helay wadanka ruushka dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus dawadaasi kalsooni intee la-eg ayaa lagu qabaa in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona
maaim magacaygu xabsade muuse ku nool magaalada argeysa su-aasheedu waxay tahay dowlado badan oo caalamka ayaa shaaciyey inay helaan dawooyinka lagula tacaalo xanuunka COVID-19 marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabiibi karo ama la hubo inuu xanuunka si toos u daweeyaan
waxaan filayaa dawada inuu ula jeeday dhegeystahaasi iyo daawadahaasi tallaal waxaan siinayaa dr aways oo jooga dalka australia
sobaxeba waa la bilaabay kambeynkiisa in wax laga qabto talaalku wax kale ma aha waa in qofka lagu talaala jermiskii ama la khafiifiyey si jirkaagu u samaysa difaac aad isaga difaacid antibodiska ah marka ruushku waata hadduu leeyahy aan soo saaray annaga australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono waxaa ku guuleystay tartanka in lasii qandaraaska oxford university ee maraykanka ku jira sidoo kale marka ilaa hadda waa wax u baahan in lasii tijaabiyo muddunu socon doonaa tijaabintan lama dhihi kara boqolkiiba boqol waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax
lamahadsantahay dr aways meelo badan oo dunida ka mida waxaa dib u bilowday isku socodkay dadka dhowr bilood oo ay dadku xayraayeen waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadki ay waxoogaa u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogi iyo kala fogaanshihii marka dhinac loo fiiriyo su-aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido magaalada muqdisho ayay nooga timid
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan deeriye waxaan ku noolaa magaalada muqdisho maanta waxaan rabaa dakhtarka inaan su-aal weydiiyo su-aasha waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa laxeeyay kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu soomaaliya soo galayo mise ka baxaayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad cadaynaysa inuusan qabin coronavirus marka waraaqadaas saameyn ilaa intay ku leedahay kahortaga caabuqa coronavirus
waa mahadsan tahay su-aashaasi waxaan siinayaa jawaabteeda dr cabdirasaaq jalaaluddiin
anaga soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno maadaama hadda adduunku waa la furay saddexda agoosta dib loo furay dalka dulmaadyadii gudaha iyo kuwii dibaddaba kulli waa la furay waa xaqiiqo waa adduunka marka hadda wiifka labaad amerka labaad xanuunka wuxuu aada usoo labakacalayay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey qof kastoo imaanaya dalka waa inuu iska soo baaro xanuunka oo la imaado intuusan imaanin dalka cadayn ah inuu soo qaatay iska soo baaray welibana lagu soo baaray b c r real time qofka sidoo kale markuu inta ka baxaayana inuu shahaadadaha wato tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka bixisay si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuun waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo waddamo ay ka hirgeleen lockdown sterile ahaa haddii aan eriga isticmaalo. Oo markii halkan imaadeen ayagu waliba noqota shahaadada coronavirus inay shiriki yihiin oo kula dhacay xanuunka, in dadka ay la kulantay gareen ama la joogeen aysan calaamado xanuunka imin aysan lahayn. Taa waxay la gelisay walwal ah in ay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo.
Waa kugu soo noqon doonaa su-aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa. Meelaha kale ee shaqada kusoo noqda waxaa kamid a timajarayaasha oo kale, meelaha ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan, iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo. Waxaan siinayaa su-aashaasi Dr. Aways, waana su-aal nooga timid magaalada Muqdisho. Mid kamid a dhegeystayaashii daawadayaasha v o a ayaana soo weydiiyey.
Bismillah, anigoo ah Deeqa Cali Xuseen oo ku nool magaalada Muqdisho, dhakhtarka waxaa weydiinaa, maadaama gabdho aan ahnay oo meelo la isku qurxiya aad tageena sida sayloonka corona virusna oo jiro, qaab noocee aa uga hortagi karnaa?
Waxaan siinayaa Dr. Aways.
Waa su-aal muhiim. Anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intuu qofka ku jira cudur kuu jira, intuu qofka kuu jira ayuu cudur kuu jira. Waxaan kula talin lahaa gabdhahaas, ilan qof guri ma joogi karo, shaqo u baahan yahay, nolol buu u baahan yahay. Marka haddii gabdhahaas oo kale waxay u baahan yahay inay maaskar xitaan, hadday heli karaan qofka kastamarka kursiga fadhiya ha u xiraan maaskar, gacmood ha dhaqdaan, qofkan gacmaha u dhaqaan, dharka ay xiranayaan maadliista hadday heli karaan okay bacda ha waxan u gashtaan si ay isaga difaacaan jermsi qofna isu gudbiyo. Marka waxaa loo baahan inay maaskar xirtaan, qofka kastamarka u xiraan maaska, ban xirtaan, gacmaha dhaqdaan, gloves ma gashtaan.
Markana dhinacii su-aalaha, inagoo gabagabadii su-aalaha dhegeystayaashii daawadayaasha marayna, magaalada Gaarisa ayaa nalka soo weydiiyey.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali, waxaan kusoo hadlayaa magaalada Gaarisa. Waxaana salaamayaa laanta af Soomaaliya v o a iyo dhakhtarka. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su-aal ku saabsan corona. Corona maadaama la sheegay sianjusto kale qofka haday istaaftaan in laga qaado dhiigga labada qof haday istaaftaan, qof corona qabo dhiiggiisa dhiig kale haday istaaftaan, ma laga qaadaa cudurka corona?
Waxaan siinayaa su-aashaasi inuu nooga jawaabo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Aad oo mahadsan tahay. Xanuunka ilaa ay hadda problem inuu ku gudbo keliya ay ahaynaa, ma jirto wax oo evidence ama research oo sheegaya in dhiigga uu ku gudbayo.
Aad aa u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. waxyaabaha hadda la isweydiinaya waxay tahay, maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii, sanadkana meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tegi doonin, waxaa jirta su-aal arintaasi ku saabsan oo nalka soo weydiiyey magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn, magacaygu waa Cabdi Xasan Zubeyr, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo waxaa inoola furay sanad dugsiyeedka 2020 2020-kooda, waxaa inoola furay iskuulaadka. Sidaa darteed, sidee aan ugu taxdari karnaa caabuqa coronavirus maadaama aanahay arday farabadan kuna sugan hal fasal?
Haye Dr. Aways ayaan siinayaa oo jooga Australia.
Waa su-aal aad iyo aad muhiima gabadha isoo weydiisay. Waa run, ardaydu waxay u baahan waxbartaan ee iskuul aadaan. Waan garan karna qiyaasta iskuulka saiskiisa, macnaha ardayda garaas ku jira Soomaaliya ma aha sida wadamo wasreen oo kale ah, waxaad eegata konton caruur ah in hamle kugu jiraan. Ma kore waa in la bedelaa qaabka caruurta fasalka loo geliyo. Haddii la heli karaa caruurta la kala dheereeya hal mitir qofkii cunug kale u jiro, garaaska la yareeya, saiskiisa laga dhiga 20, caruurtana la baro macnaha hygiene-ki gacanay dhaqdaan, maskar xitaan, cunugii marka dareemo xataa inuu duray qabo ama xoogaa sankasoo dif, in guri lagu hayo ana caruurta loo keeno iskuulka, in iskuulka la geeya bahal caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badalkaasa ka shaqeeya inay iskuulaadka tagaan caruurta ama atleast qof nersa meesha la fadhiisiyo oo cunug xumada ka eega
kadibdaha
cunugan hala celi.
Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga, iskuullada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshiyahaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuullada xanuunkana aysan guryaha u keenin?
Runtii su-aal aad muhiim u ah waaye. Talada uu hadda dr sheegayay ayaan ku wargelinay bahal waxbarashada oo dhan, in la hirgeliyo habraac loogaga hortago xanuunkan oo ugu horreysa in iskuullada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuullada iyo ardayduna ay maaski wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yihahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan, oo maski dadka dad halkan dhalinyaro ay innovatorska la imaadeen iskuullada aad ayaa looga qeybiyey inay hirgasho. Oo habraacyada la hirgeliyey waa shay kale oo ay larabay inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada iyo daladaha. Waxaase iskuulada gaarka loo leeyahay ay aada ugu dadaalayaan inay weydiinayeen mar walbada sublayska loo baahan yahay, maxaalaha iyo agabka kale ee looga hortaga xanuun. Iskuulada publica ah aaday u adag tahay in laga fuli, maadaama marka hore uu fakarowdhid xoog leh jiro oo arday badan konton ama ka badan ay isku galaan joogto, fasalkuna uu yahay faasi ahaan mid aada u yar, runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. Laakiin anaga mar walbo waxaan ku dadaalayna in tacliimaadka la hirgeliyo. Waxaan u qaybinaa iskuulada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo la isticmaalo, wacyigelina iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintan waan sameynay oo si waxbarashadu ay ma u socoto xanuunkana looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogaan, xataa markay soo aadayaan basaski ama gaadiidka ay soo raacayeen, ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen, waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ha loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegeysa oo aanay isku soo dhowaanaynin. Kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo?
Runtii waxa xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. Markii iskuulada la joojiyo waxbarashada, laakiin commentiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni ay waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan garmaha haysto oo dhididaay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii, lama celin karo waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo. Laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, waddada ayay iska dhubnaayeen. Anaguna malihin wadeeqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. Jaalandi jira ayuu ahaa, runtii xalma u baahan. Haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laaba, basas gaar loo leeyahay la raaca, lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa, maadaama arrimaha social iyo economic issue la xiriirta.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantihiin dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qeybgalka barnaamijka.
barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Jacfar Kuukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
dowladda Masar ayaa waxay sheegtay inay hoos u dhacday tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 xilli xukuumadda Qaahira hore ay u qaaday xayiraado uu sababay cudurkaasi. Sidoo kaleeto saansiyahanada masaarida ayaa qayb ka ah dadaalada caalamiga ee lagu baadigoobayo tallaalka cudurka COVID-19. Wariyaha Xuseen Sahnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacayay ama u dhimanayay cudurka COVID-19 dalkani Masar maalmihii ugu dambeeyey. Dr. Axmed Cumar Sheekha oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya hoos u dhaca ku yimid dadka uu haleelo cudurka coronavirus iyo waxa ugu wacan arintaasi.
Waddankan dhowr maxaa soo maray bilihii ugu horreeyey 1500 ilaa 1600 gaaray, kadibna hoos u soo dhacay 31 July wuxuu ahaa 321 nambarka maalinkaas la helay. Shalay ugu dambeysay nambarka cusub la helay 111 ahaa. Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka waxay qabatay wacyigelin joogto ah sida ay dadka inay xirtaan bahalkan wajiga ku xirashada iyo nadaafada iyo dadka inay kala fogaadaan qofkii calaamadaha iska dareema sida qandhada ama calaamadaha lamidka lagu gartana lambar loo sameeyey oo la xiriiro, kadibna baaritaan waxaasa loo sameynay.
Dhanka kale, saynisyahanada dalka Masar ayaa ka mid ah xeeleryaasha ku howlan soo saarida tallaalka cudurka COVID-19. haddaba dr xasan cawil dhiif oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada magaaladan kaahira ayaa sharaxaya rajada masaarida ay ka qabaan tallaalka cudurka covid 19 iyo qaybintiisa qaaradda afrika.
markaa laga bilaabo maalinta uu ku dhacay ilaa maalinka maanta la joogo, wasaaradda tacliinta ee sare, siyaasiyahanada iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya waxay galeen juhdigii ugu badnaa, ama waxay odhan karnaa juhdigii ugu adkay abid dowladaha caalamka ka mid ay gasheen odhan karaynaa, innagoo eegayna sababaha u dagaalantay dagaaladay dagaalantay. mid ka mid wuxuu ahaa vaccinationka ama tallaalka. hadaan hoos ugu soo noqdo, maalintii keysi ugu horreeyay la helay, wasiirka tacliinta sare wuxuu ku dhawaaqay in afar waddo ay kula dagaalamayaan oo ay ku baarayaan siay ula dagaalami lahaayeen coronavirus ay vaccineka usoo saari lahaayeen. qeyb la yidhaahdo inactive whole vaccination oo ay bilaabeen oo viruska o dhana, qeyb ay u bixiyeen influenza a H1N1 iyo qeyb laha protein S subunit iyo ta ugu dambeyso ah DNA plasmid. process buu maraa vaccination kusaanka warhayna waa waqti badan u baahan. qeybtii koowaad oo lahaa exploration face way dhaaftay oo dalka masar siinasiinadoodu ka gudbeen. qeybtii labaad oo lahaahdo preclinical face way dhaafeen oo way dhammaystireen. qeybtii saddexaad oo la odhan karo waa qeybaha ugu dambeeya oo lahaa clinical face, oo ah marka vaccinationka lagu tallaalayo ama lagu tijaabinayo bini'aadankii noola ayay dowladani maraysaa. haddaan usoo noqdo systemka waddada labaad ay ku dagaalamayaan siinasiyahanada dalkan masar waxa weeyaan in dunida saynisyahanadoodu ay iska kaashadaan iminka heshiisyo badan oo caalamiya waxaa la galay jaynahoo kale wuxuu u aqoonsaday inay yihiin waddanka albaabka ay ka geliyeen qaaradda afrika, maadaama ay yihiin dalka koowaad ee sida ugu weyna la dagaalamay lakana hor istaagay inuu ku faafa la odhan kara qaaradda afrika.
dowladda masar ayaa qaaday xayiraadii uu sababay cudurka covid 19 bishii hore, waxaana lagu wadaa maalinta jimcaha ee soo socota in dib loo bilaabo salaada jimcaha in lagu oogo masaajidda kala duwan ee waddankani. xuseen saxnuuni, v o a qaahira.
haatana dhegeystayaal, aan idiin kala leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
ibrahim aadan iyo anigu ibrahim xasan daamduray waa nagayntaasi intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Hey, Satan, kufre, no, 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 Tira de esa historia.